ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝሕለቑ ሲፒጄን ኣርቲክል 19 ከምኡውን ሂማን ራይትስ ዎችን ዝኣመሰሉን ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢንተርነት ንዝፅሕፉ 6 ብሎገራትን 3 ጋዜጠኛታትን ምእሳሩ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጄን ሳኪ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣሰሮም 9 ብቁልጡፍ ንክፈትሖም ፀዊዐን።
We are aware that 6 independent bloggers and 3 independent journalists were detained by Ethiopian police.
ሽዱሽተ ነጻ ብሎገራትን 3 ነጻ ጋዜጠኛታትን 25 26 ሚያዝያ ብፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝተኣስሩ ፈሊጥና ኣለና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቁልጡፍ ንጉዳይቶም እስራት ደጊሙ ክሪኦን ብቁልጡፍ ክፈትሖም ንፅውዕ። እዞም ስክፍታታት ብቐጥታ ኣብ ባይታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣልዕልና የሚና ንነዊሕ ዝፀንሐ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ሻቅሎት ነጻ ፕረስ ነጻነት ሓሳብካ ምግላፅን ኣልዕልና ኣለና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውሕስነት ሕገ መንግስቱ ሙሉእ ብምሉእ ክኽብር ንፅውዕ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝገብርዎ ዑደት ብዙሕ ሰዓብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ነጻነት ሚድያ ኮነ ማዕረ ተሓሕዛ ነጻነት ምዝራብ የልዕሉ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ዘለኒ ትፅቢት።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እቲ ጉዳይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘልዕሎም እተን ውሃቢት ቃል ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ሲፒጄ ዝተባሃለ ንመሰል ጋዜጠኛታት ናይ ዝሕለቕ ጉጅለ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተወካሊ ቶም ሮድስ እውን በቲ ፍጻመ ኣዝዮም ከም ዝሰንበዱ ሓቢሮም።
ኣዝየ ሰንቢደ ኣለኹ። ኣብ ሓደ ለይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ንመሰል ፕረስ ዝሕልቑን ሰባት ብዕፅፊ ይወሲኹ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ 17 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ብምሕባር ንጋዜጠኛታት ብምእሳር ምስ ግብፂ ኣብ ሓደ ደረጃ ከም ዝተሰለፈት ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ኣርቲክል 19 ዝተባሃለ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ጉጅለ ብወገኑ 6 ናይ ኢንተርነት ፀሓፍቲ ብሎገራትን 3 ጋዜጠኛታትን ምእሳሮም ብምኹናን ተቓለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዝኾኑ ብህፁፅ ክፍትሑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ ኣሎ። ዞን 9 ዞባ 9 ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ 9 ኣባላት ዝሓቐፈ ናይ ብሎገራት ምትእኻብ ቅድሚ ከባቢ 2 ዓመት ካብ ዝጣየሽ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ካልኦትን ጉዳያት ኢትዮጵያ ክፅሕፍ ዝፀንሐ እዩ። ብቕድሚ ትማለ ሰንበት ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ 6 ብሎገራትን 3 ጋዜጠኛታትን ብሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሎም ህዝባዊ ዓመፅ ንምልዕዓል ተሓላቂ ሰብኣዊት መሰላት ኢሉ ንባዕሉ ምዝፅውዕ ጉጅለ ከኣልሙ ሒዝናዮም ኢሉ ሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዝኾነ ይኹን ምንክልባት ዝበሃል ከም ዘይተኻየደን እቶም ዝተኣሰሩ ብገበን ዝጥርጠሩ ምዃኖምን ሓቢሮም። ሓደ ሰብ ብትዊተር ወይ ፌስቡክ ተባራዕ ርእቶ ብምሃቡ ጋዜጠኛ እየ ኣየብሎን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ገበን እንተፈጺሞም ክምርመሩን ክእሰሩን እየምን ኢሎም ብምውሳኽ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብምንባሮም ካብ ዘይተኣሰሩ 3 ብሎገራት ሓደ ዝኾነ እንዳልካቸው ሃይለ ሚካኤል ንኽስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ክብል መልሲ ሂቡ።
ያው እኛ እንደማናቸውም ለሀገሩ ወይም ለወገኑ ያገባዋል እንደሚል እንደ ኮንሰርንድ እንደሆነ
ንሕና ከም ኩሉ ንሃገሩ ወይ ንወገኑ ዝግደስ ሰብ ኢና። ተወዲብና ኢና ኢልና እውን ንባዕልና ኣይንፅውዕን። ጉዳይ ሃገርና የገድሰና እዩ ኢልና ኣብ ትርፊ ሰዓትና ንሰርሖ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንሃገር ኣብ ዕግርግር ዘእቱ ይኹን ሕጋዊ ኣብ ዘይኮነ ምንቅስቓስ ስለ ዘይነበርና ኣባላትና ብህፁፅ ክፍትሑ ኣለዎም።
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈቐዶ መሰል ተጠቂምና ሕጋዊ ምንቅስቓስ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢሉ እንዳልካቸው ብምውሳኽ ብካልእ ዜና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ዝርከቡ ኣቶ ኦልባና ሌሊሳን በቀለ ገርባን ሕክምና ከይረኽቡ ተገይሩ ክብል ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብፍላይ ኩነታት ጥዕና ኣቶ ኦልባና ሌሊሳ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ካብ ኣዕርኽቱ ሰሚዐ ኣለኹ ይብል። ካብ ናይሮቢ መግለፂ ዝሃባ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝከታተላ ክሌር በስተን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮነ ካልኦት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ናይ ምክትታል ዕድል ከም ዝተነፈጎም ሓቢረን።
Amnesty International does not have access to Ethiopia at all since
Kama qatra Europa hab 2011 ዓ.ም ነጀው Amnesty International nab Ethiopia atu ayfelitin hab 2011 ዓ.ም anan kalot luqat Amnesty ab Ethiopia ms Olbana lelisan bekele gerban tarahibna nirna misana dihr mirkhabom kletiom taasirom dihr hada ma'alt wulo kha anahna kab hager knwotsu taazizna ካብኡ ንድሓር ምስተ ሃገር ርክብ የብልናን። ብተወሳኺ ካልእ ዝኾነ ነጻተ ሞጋቶ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ተኣሲሮም ንዘለዉ ሰባት ኩነታቶም ንኽከታተል ኣይተፈቕደሉን።
نازي مالغتي زراخبه كلو كاب زغط سل عسران شعاتن قمبات كلتاشحن شدوشتن عامة مهرة جاميرو بزخو لو قوانقوا توم تتأثروا حكمنا نكرخبو نمينيستر فتحي نمينيستر قدات فيدرالين كاموون نكادماي منيستر حايلة مريم دسالينين بأدراش شعوم ترعانهم نخصحفو ماقلاتي أمنستي انترناشنال تصوي الله.